Yepler Azadlık Radyosu. Akşamat xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň anyny uni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Önçü Yolbaşçısı Holokostun Pidalarının Hatirasına Geçirilen Matem Güneyden Çıkışında Antisemitizmin ve Cinsi Dini Yürüncün Hem Diskriminasiyanın Ekli Görünüşlerinin Hupu Varada Yatlattı. Nazistik Rejimin Yevreyleri, Cıganları, Slavyanları ve Maip Adamları, Siyasi Disidentleri, Homoseksualları ve Beylikleri Tedevar Eden Sadistik Zulumi, Propaganda, Kalplıklar ve Yürüncün Tutaştırılmağı Arkalı İzli İzine Öz Yüktürülüpti. Deyip Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Önce Başkomisari Zayed Raat Al-Hussein 27 yanvarda etti. Şeride Başkomisarın beyannamasında bilimin antisemitizma, cins paradlığı ve diskriminasiyanın ähli görünüşlerine karşı görüştü, esas vurup bilecek de gaydalyar. Holokostun pidalarının matem günü 27 yanvarda Sovet koşunlarının 1945 yılı nazistlerin Auschwitz konslagerini azad eden senesinde halkara derecesinde belleniyar. 1933-nji we 1945-nji ýyllaryň aralygynda Germaniýanyň lideri Adolf Hitleriň nazistik partiýasy tarapyndan guramalaşdyrylan Holokost gyrgynçylygy derarly 6 million çemesi ýewrei we beýleki milletleriň millionlary çöbökýüli heläk edilipdi. Ýewropada ýaşan her 10 ýewreiden 7-si gyrylypdy. Ortiýetiň döwlet dumasy maşgaladaky zorlugyň ençeme görnüşleri babatynda göz öňünde tutulan jazalary çürt kesip gowşatmak baradaky dawaly kanunyň taslamasyny kabul etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we maşgalalary oldamak boýunça iş alyp barýan toporlaryň ýeti tanqidlerine garamazdan Ortiýetiň parlamentiniň aşaky öýüniň agdalary kanunyň taslamasyny 380 ses bilen goldadylar. 3 adam garşy çykdy. Kanunyň taslamasy parlamentiň ýokarky federasiýa geňeşiniň garamagyna we ýa-ni prezident Vladimir Putiniň gol çekmegine tapşyrylar. Maşgalagdatyny birinji ýedek sütemeden adam babatynda jerime salmak, jemgyýetçilik işlerine çekmek ýa-da 15 günlük tutsaklygy hukm etmek ýaly çäreler görülür. Ozalky jeda uzak möhletli türme tutsaklygyny göz öňünde tutupdy. 27 janwarda parlamentiň öňünde protest geçiren maşgalalary goraýjy toporlaryň aktivisti Anna Popova täze kanunyň maşgaladaky zorlugyň pidalaryny has goraýsyz edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 28 janwarda telefon arkaly gepleşmegine garaşylýar diýip TASS agentligi Kremliň medpuat wekili Dmitri Peskow siterliýär. Trump 20 janwarda prezident wezipesine geçilýär, bu ilkinji telefon gepleşigi bolar. Peskow Putiniň we Trampyň ilkinji duşuşynyň haçan boljagy barada hiç hil informasiýanyň ýokdugyny aýdypdy. Peskow prezidentleriň ilkinji gepleşigi barada Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň şu hepdeniň başynda Washington bilen habarlaşanlygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Ortiýet bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy umyt baglapdy. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň behwitleriniň bir-birine gabat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trumpyň administrasiýasynyň taýyk tekliplerini garamagy taýýardygyny aýdypdy. Britaniýanyň ýokary derejeli diplomaty Günbatarın Siriýadaky konfliktiň soňuna çykmak boýunça parahatçylykly gepleşikler üçin prezident Başar al-Asadyň wezipesinden çekilmegi barada uzak wagtlap öňe sürýän talabyna gaýtadan seri etmeldigini aýtdy. Asadyň gitmeldigini gaýtalamak bilen bu pikir bizde mäkem ornuşdy. Biz munyň başa barmagy urunda hiç bir dereje ýetmedik diýip daşary gatnaşyklar boýunça sekretary Boris Johnson 26 ýanwarda Londonda kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda aýtdy. Johnson Siriýadaky konflikti besetmek üçin Asada Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiligindäki saýlawlara dalaşýar hökmünde gatnaşmagy ruhsat berilýändigini çak etdi. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu Donald Trump'ın Birleşen Ştatların prezidenti özepesine taylanmağının İran'ın yevreylerin devletine ve onun rayatlarına salyan hopu avatında dünyanın gün edici dımışlığının sonuna çıkılacağına umut bağlayanlığına etti. Yerusalimde Holokostun pidalarının hatirasını geçirilen matem günü diplomatların öngündeden çıkışında Netanyahu dünyanın ähli yerinde antisemitizmin güçlenen vaxtında dına bir İran devletinin yevreyleri yok etmeğe ýanlygyny bellädi. Biz iňen uly howp bilen ýüz-ýüz bolýarys. Ýewrei halkyna we ýewrei döwletine ýygrynç gündogordan Eýrandan gelýär diýip Netanyahu aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.